redzu vienas meitenes, un viena vēl līdz otram meitenes.
Vispirms Sanita aicina apskatīt viņas vistu saimi. Šaurās kūcējas izbraukt ar ratiņkrēslu nebūtu nav viegli, bet redzams, ka Sanita to ikdienas darbs darot ir iemanījusies paveikt itin veikli.
Redzēt, te var pabērt arī pašu, tajā zemākie mēs te varam ierīko izdarīt augstākiem. Piepalīdz vīrus, strādnieki un tā tālāk. Redzēt, reka jau pirmā oliņa iznāk, saka vārā.
Turpat kūtī arī govis, cūks, un kā jau katrai lauku saimniecei, arī Sanitai darbdiena sāks jau agri.
Nu, 6 no rīta iet govis kopt un tā tālāk. 25 lielopi un aitas un cūkas un putni 100. Agri rīt līdz vēlam vakaram. Šo to jau padara arī pati, bet vairāk jau mazāk diriģēja.
Protams, arī šo saimniecības kāras piena cenu kritums. Taču Sanita nedomā nolaist rokas un kā pati vērtē, bez darba jau laukos nevar dzīvot.
Pabarot var savu ģimeni un vēl kādam palīdzēt, ja vajag, tad ir ko strādāt. Es nekad dzīvē neesmu sēdējuši četrās sienās. Man ir bijis, es gan es Rīgā strādāju, gan... Laukos strādājas un darbu vienmēr dabūjas, un visbeidzot es esmu pieķērsies savam biznesam.
Sanitai darbos jau, protams, ir arī palīgi vīrs, radinieki. Lobarība gan nāks pirkt no citas zemnieku saimniecības. Tobrīd kūtī lopas kopt palīdz viens no Sanitas radiniekiem, Aivars Liepiņš.
Nu, es domāju pēc savu prāta, ka viņas uzņēmība, viņa kā teikt, invalīda vēl, viņai ir tomēr liela tā uzņemšanās šitādām darbām. Es domāju, ka cits jau to nevarētu. To panestin. Savus darbus to viņi visu izdara, kā vaiga. Nu, tā no malas pie mumsina paskatās.
Un izriktē jūs.
Un izriktē, jā, un tādā veidā. Un tā viņš pamazītiem iet uz priekšu tas darbs.
Redzot Sanitas rokas, kurām arī savu zīmogu atstājusi bērnības slimība, neticams šķiet tas, ka viņa pati vasarā ravē gan dārzs, gan arī sienu sieru, un pat arī brauc to tirgot uz tirgu.
Tirgojos sieru, olas un visko. Visko. Dārzeņus savas un visādas. Nu,
vai tad dārza darba ar uz jums vēl? Vai tev to palīgi vairāk?
Nē, tas ir uzmanīgi. Tas ir uzmanīgi. Man ir speciāls dobas iztaisīts ļoti skaists. Garas 25 metri un platas tādas. Nu, metru platumā un tad kaplīte no abām pusītēm.
Un ar ratiņiem.
Jā, protams.
Lai arī šobrīd esam kļuvuši saprotošāk pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Sanita stāsta attieksme jau vēl ar vienu ir dažāda.
Sabiedrība jau pieņem ļoti dažādi, godīgi runājot. Viens pieņem, nu, kad ir invalīds, ir cauri, ja. Pieņemsim man draugi, tie, kas man pazīst. Man pat māsas bērni un draugi, neviens nezin, kad es esmu invalīds. Nu, kā lai pasaka, ja? Māsas dēls aiziet uz skolu, vai mamma pasties tur viens ratiņos. Bet tev taču māsa stāst viņam tagad, bet mums taču arī Sanita ratiņos. Viņš saka, jā, viņš pat nav pamanījis to. Nu, draugi un radi man tā nenovērtē, kad es esmu invalīds. Bet sveša, jā, bet ko darīt? Visviešāk jau ir attieksme tā, kas ir, kas cilvēku man arī noved līdz Baltkvēlē. Ierauga ratiņkrēslā, nu, pat ir, nu, traģēdija. Tu tur netiksi, tu tur nedarīsi, tu to nevarēsi izdarīt. Un man nekad nav sagādājuši problēmas. Ne pirmais, ne otrais, ne trešais stāvot, ne arī tālāk.
Nu, bet ne jau visur ir tās uzbrauktūs, ne jau visur ir padomāts.
Nu, jā, bet man ir parasti spēcīgs vīrietis blakus, un tad jau augšā var uzbraukt. Ja no šitiem, protams, ratiem nevar, bet ar otriem mierīgi var.
Tagad, kad ziem pārvietoties ratiņkrēslā, arī pa pagalmu nav viegli, bet vasarā Sanita stāst, ka līdzņemot savus daudzos suņus, dodoties arī garākās pastaigās.
Kipā! Saimniece, cik jums īstos sunīši ir?
9. Viens otrs pieklīst, un tā viņi te izdaradušies. Gada gaitās.
Mums jau laikam tāds stereotips priekšstats ir, ka ratiņkrēslo tikai pa to asfaltu un pa pilsētu pabraukt.
Nu, ne, var arī pa zālīti pabraukt mierīgi. Nu, tikai jāpielāgo riteņu un tā tālāk. Nu, Rīgā, kad es aizbraucu, es vispār visu dienu braukāju pa visurien. Viena pati bez neviena pavadoņa. Piņemsim Rīgas svētki vai kaut kas tam līdzīgi, kur gribas kādreiz aiziet iztusēt.
Tāds dzīves prieks un optimisms visu laiku.
Jā, nekad neraudu.
Ir kāds bijis brīdis, ka tomēr gribētos par to dzīvi sūdzēties?
Ko tur daudz sūdzēties? Jādzīvo. Nav ko sūdzēties tur. Šogad vēl gribam siltumnīcu. Tā kā lielu. Tā lai arī ar ratiņiem forši ar izbraukt un izdarīt visu. Un mēs gribam te garāžu uztaisīt blakus mājai, lai no mašīnas ratos un iebrauc mājā bez āras. Un lai nebūtu pāri jādzīvojas ziemas laikā.
Un ne tikai tas vien ir nākotnes plānos. Tagad viņas iecer ir arī pievērsties lauku turismam. Redzot Sanitas uzņēmību, liekas šķiet runas par to, ka laukos ir bezdarbs. Un arī tas, ka tik bieži sakām, Es jau to nevaru. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.